Så tror jeg, vi er live. Det er altid sådan en test, når man lige går live første gang, men jeg kan simpelthen se, at jeg er på live. God aften og velkommen til Den Uafhængige. Det er jo anden gang, vi sender den nye version, og det er mit debut. Så det glæder jeg mig enormt meget til, til ligesom at byde ind med mit første indslag. Og inden vi ligesom sådan går i gang, så synes jeg, det er meget rart lige at... Hvad skal man sige, varedeklarere sig selv, fordi hvorfor sidder man lige her, og hvad er det, vi egentlig kan forvente, eller hvad kan I forvente af mig? Og jeg har sådan set været enormt glad for, at Aske lige spurgte, om ikke jeg vil være med, fordi det er jo ligesom privilegeret, at der er en masse mennesker derude, som sidder og hunger efter noget mere information om alt mellem himmel og jord, og at jeg ligesom selv kan bestemme, hvad jeg synes er interessant, og hvad jeg lige går og bekymrer mig om, eller synes er vigtigt at bringe. Så det bliver sådan, der er ikke noget særligt emne, som jeg synes er interessant, men jeg vil rigtig gerne, altså det er sådan en vision, jeg har, at jeg kan bidrage afgørende eller aktivt til, hvad skal man sige, de emner, der er aktuelle og op i tiden. Det kan være alt fra ekspertinterviews, som bringer noget nyt oplysning, eller... Det kan også bare være ugens hovedperson, som jeg synes måske er blevet hørt for lidt, eller er blevet misforstået, eller hvad man nu også kan sige i forhold til den daglige dækning, som så mange gode medier jo hele tiden er i gang med. Jeg kommer ikke til at debattere herinde, jeg kommer til at stræbe efter at lave det, som vi... kalder såkaldt objektiv journalistik, altså jeg stræber ligesom efter at lave interviews, hvor jeg kan være i opposition til den, som sidder der, eller ligesom være en slags modvægt og stille nogle dybdegående eller nogle kritiske spørgsmål til den, der ligesom er med. Nok om det. Jeg tager faklen videre sådan lige i aften fra Asger og taler videre omkring corona, fordi at jeg sad jo for nogle uger siden, og jeg følger jo tæt med i nyhedsstrømmen og faldt over en historie om, at sundhedsmyndighederne i virkeligheden kan kræve af folk, altså af coronasmittede, at de fortæller, hvem de har været sammen med, og hvor de har været, hvis man er coronasmittet. Og hvis ikke man gør det, så får man en bøde, og så kom jeg til at tænke på, altså det er jo ikke sådan normal procedure, og der er jo ikke rigtig noget, der er normalt under de her coronatider. Så hvad er det, vi kan blive presset til eller tvunget til i de her nye tider? Og det vil jeg ligesom undersøge nærmere, og det gængse svar er jo selvfølgelig, at det er jo i forbindelse med hastelovgivningen, at vores hverdag har forandret sig, og at der er kommet nogle nye love, som gør, at myndighederne og regeringen især kan gå ind og hvad skal man sige, bestemme nogle ting, som de normalt ikke altså bestemmer. Blandt andet, hvem vi har været sammen med, og hvor vi bevæger os og den slags. Men det gjorde en lille smule ondt i maven, og jeg blev i hvert fald lidt bekymret. Den her hastelovgivning, som man kalder den, som blev stemt hurtigt igennem Folketinget, enstemmigt en gang i marts måned, altså skal man være bekymret for den, fordi den har åbenbart vidtrækkende konsekvenser, og Magnus Heunicke, som er vores sundhedsminister, er jo blevet omtalt som den mest magtfulde sundhedsminister i nyere tid. Hvad betyder det? Altså er det noget, jeg skal orientere mig om, eller skal jeg bare, hvad skal man sige, være autoritetstro og så følge regler, og det skal man selvfølgelig, men skal man forholde sig kritisk til nogle af tingene, og hvad betyder det for mig? Og så har jeg selvfølgelig fundet Danmarks bedste ekspert til ligesom at svare på det, på lige præcis det. Og ham bringer jeg lige frem her på skærmen, så I også kan se ham. Jeg skal give ham også lige lov til at tale. Så. Sådan, tak. Så er du med på, på billedet og lyd. Jens Elo Rytter. Du er juraprofessor ved Københavns Universitet, og så er du førende ekspert i friheds- og menneskerettigheder. Og så er du også formand for et panel af førende jurister, nedsat af Djøf, som skulle kigge på den her hastelovgivning, som blev vedtaget, og som i forbindelse med, at Mette Frederiksen ligesom lukkede landet ned. Og det er sådan set derfor, at du er interessant i dag. Det er jo fordi, at du har siddet og med en masse, hvad skal man sige, kloge hoveder og har kigget i dybden omkring den her hastelovgivning. Og vi har hørt det så mange gange, hastelovgivningen. Så jeg vil egentlig gerne til start sådan lige høre, altså hvad går det ud på? Hvad betyder det?
En hastelov, det betyder bare, at normalt så tager det i hvert fald en måned at lave en lov i Folketinget. Og i det her tilfælde, der havde man mindre end et døgn til at få gjort den her lov færdig. Så det kan man virkelig kalde en hastelov, og det betyder jo rigtig meget for, hvor grundigt man kan belyse de problemer, som man skal forholde sig til som politiker. Altså, du kan få et lidt bedre beslutningsgrundlag, hvis du har en måned til at komme hele vejen rundt i hjørnerne, end når du har et sted mellem 12 og 24 timer til at gøre det.
Mm. Og hvad er så indholdet af den her hastelovgivning? Hvad betyder den i praksis?
Helt sådan overordnet, så betyder den jo bare, at der bliver givet de vildeste beføjelser til nogle minister siden 2. verdenskrig for at bekæmpe en pandemi, og det bliver givet til sundhedsministeren. Det betyder i praksis, hvis du vil sådan være mere konkret med det, så betyder det en hel masse ting. Det betyder, at sundhedsministeren kan beslutte, at mennesker skal tvinges til at lade sig undersøge og vaccinere, hvis de har den her corona. Ikke? Det betyder, at man ikke kan forsamle sig, så kan ministeren finde ud af, hvor mange må så forsamle sig og under hvilke forhold. Det betyder, at man kan afspærre byer, så folk ikke kan forlade byer. Det betyder, at virksomheder, barer, restauranter og sådan noget må lukke, blandt meget andet.
Ja. Mm. Og så er der jo de her undtagelser, blandt andet fordi vi aktuelt har set, at der er 15.000 mennesker, der er gået i demonstration. Altså så er det de her undtagelser, som er grundlovssikrede rettigheder, som betyder, at vi må samle os politisk, ikke?
Jo, altså det er jo vigtigt, at man også får med her, synes jeg, at sige, at det er jo ikke sådan, at man bare har kørt en bulldozer hen over det hele og sagt, vi ruller bare det vildeste ud. Man har trods alt også tænkt over, at der er nogle frihedsrettigheder, som vi skal tage hensyn til. Mm. Og der er sikkert mange mennesker, der kan have svært ved at forstå, at man ikke må samles mere end 10 mennesker normalt nede ved stranden. Men når man vil lave Black Lives Matter, så kan man godt møde 15.000 mennesker op i København. Og det er altså hensyn til grundlovens forsamlingsfrihed, at sige, når man gerne vil manifestere et budskab, som er vigtigt for vores demokrati, så synes vi, at vi er nødt til at afveje det over for denne her smittebekæmpelse. Ikke? Og det har man så gjort og sagt, jamen du må godt lave sådan en demonstration. Og selvfølgelig løber man så en større smitterisiko. Det er jo så rigtigt nok. Ja.
Berlingske har jo dækket det her emne, altså det her spørgsmål om vores ret, altså om vi skal være bekymret for vores retssikkerhed. Og de har jo også interviewet dig og også forsøgt at finde ud af, jamen hvad er der op og ned i den her sag. Så jeg er egentlig ret tryg ved, at de har bolden og holder øje med situationen politikerne misbruger de her magtbeføjelser, de har fået. Men du og det her panel, som er blevet nedsat, har i overvejende grad været ude og kritisere den her hastelov, som er blevet stemt igennem, og har sagt, at den er for at dele af den er uproportionel med virkeligheden, altså med coronasmitten og hvad skal man sige, faren. I har sådan ligesom været ud og kritiseret den hæftigt. Hvad er det, I er bekymret for? Altså, hvad er det, vi bliver udsat for?
Altså, det synes jeg ikke er helt rammende billede. Altså, vi har kritiseret nogle ting, men lad mig lige starte med at sige, at det her jurapanel jo grundlæggende har forståelse for, at man er nødt til at gøre noget særligt i den her helt ekstraordinære situation, og også gøre det hurtigt. Og mange tiltagene kan synes fornuftige. Jeg tror, det som mange i jurapanelet og også flertallet oplevede, det var, at man i kampens hede har snedet noget symbolpolitik og måske nogle lidt billige politiske point ind i den store, flotte coronapakke. For eksempel sådan noget med, at det pludselig kunne give 2-4 gange den normale straf at stjæle noget håndsprit. Det var ikke tilsyneladende et problem, der fandtes ud i virkeligheden, men man, jeg tror, at mange i jurapanelet oplevede, at man profiterede på en folkestemning. og det er et eksempel. Der var også noget med at udvise udlændinge, som havde begået sådan noget coronakriminalitet. Der sådan nogle ting, der tænker jeg, at der sniger sig måske noget populisme ind i den her ellers ret alvorlige situation. Og så er der nogle andre tiltag, hvor man kan diskutere, om man er gået for vidt. Altså for eksempel i forhold til, om vi kan få lov at samle os. Hvor det handler lidt om, hvem er det, der har truffet beslutningen, og hvad for et grundlag har de truffet den på. Sundhedsmyndighederne sagde i starten i hvert fald jo ikke, at man skulle, de anbefalede ikke i starten, at man skulle gå ind og forbyde folk at forsamle sig. Det var egentlig en politisk beslutning.
Mm. Men er det jo ikke, det er jo, altså Mette Frederiksen har jo ligesom været ude at sige, at det hele er en politisk beslutning. Altså det hele baserer sig på en politisk beslutning.
Ja.
Så det, at der er nogen, der ligesom skal straffes fire gange så hårdt, altså hvordan er det populistisk? Altså er det ikke bare en politisk beslutning, der baserer sig på, at jamen, man skal ikke udnytte den her situation, som vi er i, jo, som er ekstraordinær?
Jo, det kan du godt sige, men det er lidt usædvanligt, at man går ind og regulerer et strafniveau for en helt, altså i en helt speciel sammenhæng, hvor det handler om corona. Altså vi har jo, det er jo aldrig tilladt at stjæle noget fra andre. Men det her med, at man gør det til noget helt særligt skærpende, at vi er i den her coronasituation, det oplevede også Dommerforeningen, altså som jo sådan set er en ret seriøs forening af dommer i Danmark, de oplevede det også som en underlig politisk indblanding i, hvad skal vi sige, de normale måder at gøre tingene på.
Det man jo siger, at det er jo en ekstraordinær situation, altså der har lige tækket en nyhed i dag om to virksomhedsejere, som er blevet sigtet for svig med offentlige midler for cirka 1,7 millioner kroner, og at politiet betragter det som af særlig grov karakter, netop fordi, at det er nogle midler, som er blevet givet ud i forbindelse med den her lønkompensationsordning. Så det er jo i kontekst af corona, og derfor så risikerer de jo også at få fire dobbelt straf. Altså kan man ikke som jurist se rimeligheden i, at folk ligesom skal være hvad skal man sige, ekstra bange for at begå helt almindelig kriminalitet i det hele taget, det som nogen jo alligevel begår.
Måske, men altså det kan vi jo alle sammen have en holdning til. Man kan spørge, er det værre at snyde en corona-hjælpepakke, end det er at snyde det almindelige bistandssystem. Altså alle de hjælpeforanstaltninger, vi har i et velfærdssamfund, er det vel egentlig umoralsk og ulovligt at snyde? Er det fire gange eller dobbelt så slemt at snyde en corona-hjælpepakke? Det kan man da godt. Det synes jeg da godt, man kan stille spørgsmålstegn.
Og altså, nu nævnte du også i den her artikel i Berlingske for nogle uger siden, at der ligesom svæver en aura af populisme, hvis jeg skal citere dig helt konkret. Og justitsministeren har så også været ud og, hvad skal man sige, og svare på tiltale.
Ja.
Måske kan vi få hans citat op. Justitsministeren i Kækkerup, som har været ud, nu citerer jeg ham lige. Og det er egentlig generelt om den kritik, som jurapanelet er kommet med. Han siger, at det er en kritik, som jeg synes først og fremmest må give anledning til bekymring, når man snakker om yngre demokratier og en svagere retsstat. Men vi er en stærk retsstat i Danmark og har et godt og velfungerende demokrati, hvor et bredt flertal af Folketingets partier har vedtaget hastelovgivning. Så der sidder jo ikke, altså det er ikke en magt, som russiske Putin sidder med og skal forvalte. Det er jo Mette Frederiksen og Nick Hagerup og Magnus Heunicke. Er der ikke sådan, en ræson i det?
Jo, i høj grad. Og jeg vil også sige, jeg er personligt ikke bekymret for, at Danmark er på en glidebane mod at blive sådan et autoritært styre. Det er jeg overhovedet ikke. Også fordi jeg har set i den her coronaproces, som jeg har fulgt ret tæt siden der, 12. marts og frem, ikke? at det starter måske nok et sted, hvor vi alle sammen, os politikerne, er super stressede og tenderer mod panik. Men meget, meget hurtigt, så finder den kritiske stemme, også hos oppositionen, den finder jo vej igen. Og de traditionelle mekanismer kommer, altså også medierne, som også var lidt paralyseret i starten, synes jeg. Mm. Sådan lidt, hey, nu sker der noget ekstremt, nu holder vi kæft. Ikke? Mm. Jeg synes ret hurtigt, medierne, oppositionen og de sædvanlige, ja, de er kommet med igen. Mm. Og derfor, jeg er faktisk ikke basalt bekymret for vores demokrati der.
Martin Kopstrup Frihavn, hvis jeg udtaler det rigtigt, han siger, mener du, Jens, at Mette Frederiksen og company er blevet magtfuldkommen?
Det er et rigtig godt spørgsmål, og jeg vil sige på den korte bane, så tror jeg nok vil sige ja. Og jeg tror, der er en tilbøjelighed til, at i alle alvorlige kriser i et samfund, der vil man opleve regeringen og regeringslederen som ret magtfuldkommen. Man kan så også konstatere på meningsmålinger og forskellige andre ting, at befolkningen, ikke kun i Danmark, men det er sådan helt generelt, de vil gerne have det. Altså at folk vil gerne have, at en regering og lederne af et land træder mere i karakter, når det brænder på. Og derfor vil jeg sige, at Mette Frederiksen er måske også en meget god type. Jeg tror, det har ligget, helt personligt tror jeg, det har ligget ret naturligt for hende at træde i den her rolle, som hun har udfyldt ret godt. Så ja, på den korte bane er Mette Frederiksen og hendes sundhedsminister Magnus Heunicke, de er helt klart blevet mere magtfuldkomne og har talt til danskerne på en anden måde, end de vil gøre i en normal situation. Men jeg tror ikke, det er et billede, der får lov at stå, hvis vi ser på det om et år. Det tror jeg ikke.
Så jeg skal ikke være bekymret for noget. Det er altså de artikler, som er blevet bragt i Berlingske om, at nu skal vi passe på, og vi skal passe på med, hvad der foregår retsmæssigt. Det skal jeg ikke. Jeg skal ikke være bange for noget.
Jo, altså bange, altså jeg ved ikke. Altså,
eller bekymret for, at min personlige, hvad skal man sige, frihed bliver sat over styr, eller at jeg ligesom skal overvåges mere, eller skal styres mere.
Jeg synes altid, man skal være kritisk som borger i demokrati, og det skal man specielt, når tingene går hurtigt, og når vi har en krise. Så skal man holde øje med, hvad der foregår, fordi det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at dem, der har regeringsmagten og har magten, de synes selvfølgelig også, det er bekvemt at få nogle brede beføjelser, fordi de opfatter sig selv som fornuftige mennesker, der godt kan bruge dem hensigtsmæssigt, hvor vi som borgere alt andet lige har en interesse i, at der er lidt kontrol med de mennesker, der bestemmer over os. På et generelt plan, så synes jeg faktisk, at man skal holde kritisk øje. Jeg vil ikke være bange, det vil jeg bestemt ikke, men vi skal holde øje med, specielt at alt det her corona-halløj, det bliver afviklet, når der er grund til at afvikle det. Og så i øvrigt tænke, at det her har været en ekstraordinær situation, som vi forhåbentlig ikke kommer til at opleve så tit i Danmark.
Pia Bjerre Christensen skriver, har Jens Elo rytter nogle overvejelser i forbindelse med, at der nu er fundet smitte i forbindelse med demoen i København?
Ja, det har jeg. I hvert fald, hvis du spørger mig, så er jeg jo nødt til at gøre mig nogle overvejelser. Og jeg vil sige, det er jo ikke overraskende. Det er jo ikke overraskende, at når 15.000 mennesker går tæt sammen og råber Black Lives Matter, at så er det virkelig et hotspot for coronasmitte. Og det har man altså valgt politisk at sige, at det skal vi have lov til. Jeg synes faktisk godt, man kan diskutere, hvor den balance går. Fordi der skal der sikkert også være nogle af dem, der ikke har behov for at gå på gaden og demonstrere for Black Lives Matter, som siger, okay, jeg har været afskåret fra at kramme alle mulige mine børnebørn, og jeg har ikke måttet gå på stranden 20 mennesker sammen. Og nu kan folk så bare gå amok 15.000 på en gang og lave en kæmpe smittehotspot. Hvor er balancen i det? Mm. Så jeg synes virkelig, det er noget, vi alle sammen kan have en holdning til. Jeg er sikker på, at embedsmænd og politikere, der har været involveret i at sige demonstrationer, dem gør vi undtagelse for.
Men nu er du friheds- og menneskerettighedsekspert.
Ja. Mm. Ja.
Jeg tænker, er det det værd? Ja. Altså, nu stiller jeg folk et spørgsmål. Er det det værd at demonstrere for menneskerettigheder i det her tilfælde, sorte menneskers rettigheder i en situation som corona?
Ja, altså jeg synes ikke, det er så afgørende, om det er sorte mennesker. Og det gør du garanteret heller ikke. Men Det, jeg vil faktisk ikke svare på det spørgsmål, men jeg synes også, at antyder, at der kan også godt være et breaking point for mig, hvor vi kan ikke bare holde den demokratiske forsamlingsfrihed så hellig, at når alle andre danskere har skulle bringe ofre i 3 måneder, så kan vi ikke tillade, jeg mener ikke, vi kan tillade, at det hele bliver ødelagt ved, at eksempelvis 15.000 mennesker, næste gang kunne det være 150.000 mennesker, føler et behov for at manifestere en eller anden sag. Jeg er fuldstændig ikke glad med, hvad det er for en sag.
Jeg vil gerne komme med et eksempel på et sted, hvor for, det er også for mig, men for dem, som ligesom var vidne til det, også tænkte, gud, det lyder lidt grotesk. Altså, der var den her, de her to mænd, som stod på havnebussen på Islands Brygge, tror jeg, som fik en bøde på 2.500 kroner for at opholde sig på Islands Brygge på et tidspunkt, hvor politiet jo havde et opholdsforbud. Og det er jo sådan noget, der ligesom kan få folk helt op i det røde felt. Altså, man står der og venter på bussen, man kan jo ikke rigtig gøre andet, kan man sige. Altså, hvor er menneskers hvad skal man sige, smertegrænse? Altså, hvornår er nok i forhold til hvad vi gør, og så i forhold til, hvad regeringen bestemmer, at vi skal gøre.
Det her, du nævner her, det er jo i virkeligheden det omvendte eksempel. Altså, hvor demonstranterne, det er i virkeligheden nogen, der udgør en smittefare, som kan skade os alle sammen, men det er hensyn til demokratiet. Så er det her jo noget, hvor alle sidder og tænker, altså, er det ikke lidt absurd, at man giver bøder til to mennesker, der står og venter på en bus? Mm. Der var også en kvinde, tror jeg, med 2 børn, som havde sådan på en eller anden måde forvildede sig ind på Islands Brygge under et opholdsforbud, fik en bøde og kom i medierne. Det virker lidt underligt, men man kan jo også sige, hver gang du laver sådan en generel regel, så vil det jo altid være absurd at håndhæve den i sådan konkret. Hvis du siger, der er et opholdsforbud på Islands Brygge, som er et rimelig pænt stort område, så hvis en person sniger sig derind, så kan alle jo se, at den person er jo ikke til smittefare for nogen. Mm. Men der er det nu engang sådan med regler, at de gælder ligesom for alle. Så hvis du laver et opholdsforbud, så kan du ikke sige, at nogen må godt gå derind, og nogen må ikke. Så skal du have billet til at komme på Islands Brygge. Det bliver
jo, spørgsmål. Jo, men vi har også set, eller jeg har selv oplevet det der med at cykle uden lygter, og blive, ja, hvad skal man sige, hvor politiet har stoppet mig og sagt, gider du lige, ja, tager dig sammen. Ja. Og så ikke fået en bøde, men fået sådan en reprimande, ikke? Altså,
jo. Er det ikke sådan en... Jo. Altså, du fortsætter, at der kunne have været sådan lidt større musikalitet eller fleksibilitet med at sige, okay, vi snakker lige med folk og siger, prøv at høre, du er nødt til at gå, der er et ophold. Det er det, du siger, ikke? Behøvede man at være så hård? Ja. Det kan jeg faktisk godt forstå. Og der, det har jeg også forstået, at der har politiet også oplevet, at det var et politisk pres, for at nu skulle de statuere et eksempel. Og det vil sige, at jeg tror, vi oplever i de her coronatider, vi oplever et helt sådan lidt uset pres mellem, at politikerne prøver at bestemme mere og mere i forhold til dem, der plejer at have med at gøre, politikere, sundhedsfolk, udenrigsministeriet.
Og nu vil man sige, at det er sådan et banalt eksempel, eller måske meget hvad skal man sige, et eksempel, hvor det ikke har så store konsekvenser, men hvis man nu skal stille et hypotetisk spørgsmål, så hvad er det værste, der ligesom kan ske ved de her hastelov? Altså, hvad kan vi blive udsat for, som vi ikke vil kunne lide?
Tror du? Hvis du tænker på, hvad det værste var, der kunne ske helt konkret, så har jeg faktisk, jeg tænkte personligt på meget tidligt i processen, om Mette Frederiksen også ville trykke på den knap, der hedder udgangsforbud. Ja. Og så sige, nu spreder den her smitte sig hurtigt. Det er ikke nok, at vi lader være med at samles. Vi skal simpelthen blive hjemme alle sammen, næsten 24 timer i døgnet, som de har skullet i flere lande, Frankrig, Spanien osv. osv. Så vidt jeg kan læse epidemiloven, så er der faktisk noget, der minder om en hjemmel til at gøre det. Jeg er ikke engang sikker på, at politikerne ved, at de har sagt ja til det. Mette Frederiksen har ikke trykket på knappen, skal jeg sige. Men er der nogen, der egentlig har tænkt over, hvor sindssygt det egentlig ville være at skulle være derhjemme næsten 24 timer i døgnet, uge efter uge. Altså det er sådan noget med skilsmisser og folk, der bliver sindssyge. Og, jamen det ved man jo fra Frankrig, Spanien og Norditalien. Det er jo simpelthen et meget, meget intensivt indgreb.
Så det er jo, det er et meget rigtigt scenarie for dig?
Ja, det er det.
Ja, burde man gøre oprør mod det? Altså ligesom lave en demonstration og gøre oprør med det, og mod det, synes du?
Jeg tror, det bliver enormt svært at samle folk til en demonstration imod noget, som ikke er blevet brugt. men jeg ved jo, at der har jo været, for eksempel i USA, er der nogle mennesker, der synes, det gik for vidt med de her lockdowns, hvor folk ikke måtte gå ud. Og jeg tror, det er en diskussion værd. Altså, hvor meget vægter vi? Det er jo også en diskussion, folk skal tage med hinanden. Hvor vigtig er sikkerhed og tryghed over for frihed? Ikke? For det er jo faktisk også det handler om. Hvis vi være, som jeg læste et læserbrev fra en læge, der sagde, hvis vi virkelig vil være trygge i det her samfund, så skal vi jo alle sammen blive hjemme resten af vores dage. Og det er jo heller ikke noget liv, kan man sige.
Et spørgsmål. Kan man forestille sig, at nogle af disse særregler, spørger Martin Kopstrup Frihauge, som er blevet vedtaget i Folketinget i forbindelse med coronakrisen, at de vil fortsætte, når krisen er overstået?
Det er et rigtig godt spørgsmål, Martin. Og til november, der skal Mette Frederiksen og hendes minister fremsætte et forslag til de regler, der skal træde sted for det her, fordi de regler, vi har nu, de udløber faktisk til marts. Og jeg tror, at det er meget realistisk, at regeringen i hvert fald vil forsøge at få mange af de her regler gjort mere permanente. Fordi man vil sige, at de her regler har vist, at de har virket. De har vist, at vi kan reagere hurtigt og effektivt. For vi har jo faktisk været ret effektive i forhold til den her corona i Danmark indtil nu. Så ja, jeg tror meget af det vil blive videreført, hvis det står til Mette Frederiksen.
Og hvad er problemet ved det?
Det ved jeg ikke, om det er et problem. det er dig, der siger, det er et problem. Det er i hvert fald en meget vidtgående lovgivning, vi har. Og vi har lagt nogle meget vidtgående beføjelser på det politiske niveau, som hidtil har ligget meget på det faglige niveau, altså hos sundhedsfolk. Og det skal man så bare gå ind i med åbne øjne, fordi det er jo vores folketing, der skal vedtage de her regler. Så skal vi selvfølgelig også som borgere være trygge ved, trods alt, at dels er det vores egne politikere, der har sagt ja til de her regler, så må vi vælge nogle andre, hvis vi ikke kan lide det. Og for det andet, så må vi også være trygge ved, det er jo ikke nogen regler, der normalt er i brug. Altså, hvem kendte til epidemiloven, før den her corona ramte? Og forhåbentlig, når den her corona klinger af, så vil der gå rigtig mange år, før vi kommer til at høre om epidemilov og sundhedsministeriet igen. Ja.
Og altså, hvis vi kigger ud i udlandet i forhold til, hvad der har været muligt, og hvad der ligesom er sket, fordi jeg vil gerne tilbage til det her med, skal man så stoppe for de her demonstrationer, som er politisk motiveret? Så kan man for eksempel se på Sydkorea, som jo har haft succes med at inddæmme ret, hvad skal man sige, konsekvent ved at lukke folk ind, men også ved at, da man lukkede dem ud igen, ligesom at downloade en app. Vist også en app, som ligesom kan tracke, hvem der er coronasmittet, hvorhenne, så man ved, at man skal holde sig væk fra vedkommende, blandt andet. Ikke? Altså det er det, den kan blandt andet, udover at staten jo selvfølgelig så også har kunne overvåge dem. Vi har også haft det op at vende, det her med, at vi skal have en app, som vi frivilligt kan gå ind. Det er jo så forskellen på os og Sydkorea, det er, at vi frivilligt kan gå ind og downloade. Er det en god idé at gå ind og downloade sådan en app, som kan nogle forskellige ting i forhold til at inddæmme smitten?
Det må enhver jo afgøre med sig selv, men jeg tror bare, jeg vil da godt våge den påstand, at der er nok rigtig mange, der vil gøre det. Jeg synes generelt, man kan se på alt muligt, men altså også på Facebook og Google og hvad der altså er, at danskere er ikke så bekymrede for at sælge ud af deres privatliv, og hvis det kan gavne sundheden, så tror jeg da helt klart, det vil være noget, man vil gøre. Og det principielt gør det selvfølgelig en forskel, at det er en app, som folk frivilligt opdager ind på. Ikke? Der har jo også været snak om, at man skal kunne trække på sådan teledata for at kunne se folks bevægelsesmønstre i forhold til at se, om folk overholder regler og sådan noget. Ikke? Det er også et meget, meget stort aspekt af det her, det er privatlivet. Hvor vigtigt er det egentlig for os? Det er jo igen, altså, jeg synes jo også, det her det er dynamisk. Jeg tror også, vi lærer noget om os selv i sådan en coronakrise. Er det vigtigere, at vi minimerer vores smitterisiko, end at vi står vagt om vores privatliv?
Og sådan set fra et demokratisk perspektiv, Vi er jo, altså der jo har været lavet nogle meningsmålinger, der viser kæmpe opbakning fra danskerne til Mette Frederiksen. Er det et demokratisk problem, at så mange støtter op om en regeringslinje, især her i krisetider?
Altså, det er virkelig, virkelig svært at sige, at det er et demokratisk problem, at befolkningen har en positiv holdning til en regering. Altså, så sætter jeg mig jo nærmest ud over demokratiet. Altså, befolkningen må jo mene det, de gør. Det eneste, jeg kan sige, det er, at det er et helt almindeligt kendt mønster, at when the going gets tough, så rykker man sammen om sine ledere. Selv upopulære ledere. Husk den tidligere George Bush, der var præsident i USA. Han var så upopulær indtil 9/11. Og lige pludselig så havde han en sag, og lige pludselig blev han en populær præsident. Og så klingede det også af senere, og det kommer vi nok også til at se, gætter jeg på, det samme mønster her, at Mette Frederiksen har vel også gjort det rimelig godt, det er i hvert fald det, befolkningen synes. Men der kommer også nogle tømmermænd, der kommer også en økonomisk regning, og oppositionen er også blevet stadig mere kritisk i forhold til, hvor mange frihedsbegrænsninger kan vi egentlig retfærdiggøre i coronaens navn.
Så vores demokrati afhænger enormt meget af den leder, som er valgt i en krisesituation. Så i virkeligheden, hvis vi havde en anden type leder, så ville vi stadigvæk ligesom gå med på den dagsorden. Det er det, du siger.
Jeg tror, uanset hvilken leder vi havde haft, så ville, medmindre det var en fuldstændig vanvittig leder, så ville danskerne nok bakke op om det, som vedkommende sagde, vi skulle gøre.
Men ville vi det, altså, hvis nu det var en vanvittig leder, altså i sådan en krisetid?
Ja, jeg sagde også, medmindre man var vanvittig.
Med de coronalov, vi har.
Jamen, jeg tror, man har behov for, når man bliver bange og utryg, så har man behov for, at nogen tager styringen. Og det er jo et eller andet sted også meningen med at have en regering. Det er bare vigtigt, og det synes jeg også, det her forløb har vist, det er vigtigt, at der er en kritisk presse, en kritisk befolkning og en kritisk opposition. Og det har vi jo heldigvis en god tradition for i Danmark, men det har også vist sit værd, synes jeg, her.
Efterhånden.
Det gik langsomt i starten, det vil jeg sige.
Ja, okay. Men jeg tror, jeg indtil videre har fået lidt svar på tiltale. På spørgsmålet om, hvorfor vi skal være bekymrede for de nye coronalove, så er det egentlig spørgsmål, hører jeg da i hvert fald lidt, at det er sådan et spørgsmål om jura, altså skal vi have dobbeltstraf, eller skal vi ikke have dobbeltstraf, og ikke så meget i forhold til at være bekymret for, hvordan regeringen vil agere over for, hvad skal man sige, befolkningen, endnu i hvert fald. Jeg har i hvert fald ikke kunne finde et sted, hvor at lovgivningen er blevet misbrugt. Heldigvis derfor det, kan man sige, sådan udgangspunktet. Ikke? Så jeg kan fuldstændig aflive Berlinskes artikel om, at vi skal være bekymrede for den der hastelovgivning. Vi skal være vakse omkring den, og vi skal styrke vores... Altså hele Folketinget skal ligesom være vågne, og journalisterne skal være vågne. Og det er det, der... efterslæb, som vi er kommet igen, sådan som jeg hører dig, at de magtkontroller ligesom er trådt i kraft, ikke? Hvis jeg sådan kan opsummere vores samtale.
Det er rimelig, rimelig ramme, bortset fra, at man må også sige, noget af den her kritik har faktisk også været med til at få regeringen på bedre tanker. Så det har også været, ellers var vi faktisk gået længere. Ja.
Okay, det er jo, ja, det er jo nyt, kan jeg høre. Godt. Jamen, Jens Elo Rytter, jeg er super glad for, at du har dedikeret din tid til vores fantastiske seere og til os her, og håber på et gensyn. Jeg håber ikke, at det er fordi, at vi kan diskutere tvangsindlæggelse og den slags, men hvem ved. Jeg håber i hvert fald, du er frisk på en ny omgang en anden gang.
Ha'
en god aften for nu.
Tak skal du have.
Det var altså Jens Elo Rytter. Det er super interessant at se det her med, og det er også det, jeg tror, at den uafhængige kan bidrage med, ligesom at skabe nogle nuancer til, hvad der foregår i pressen, altså hvad der bliver skrevet i medierne, fordi nogle gange så bliver det altså vinklet lidt for hårdt, eller lidt for skarpt. Skal vi være bekymrede? Bliver der pisket en stemning op? Eller omvendt, altså sådan som vi også hører her Jens Elo sige til sidst, jamen vi var nødt til ligesom og være lidt skarpe og lidt kritiske for at få regeringen på bedre tanker, så de ikke går hen og misbruger den lovgivning, som, eller den magt, som de har. Så det synes jeg er læringen fra den her, hvad skal man sige, session, at der er så flere nuancer i det, man læser, og i de budskaber, som selv topjurister også udsender. Det var alt for i dag fra mit vedkommende. Jeg skal så huske at sige her til sidst, at I jo selvfølgelig er velkommen til at gå ind og gense den her udsendelse, eller se nogle af de andre udsendelser på vores hjemmeside, denuafhængige.dk. Vi er jo et uafhængigt medie, det vil sige, at der ikke er rigtig nogen andre end jer, der betaler os for det, vi laver, og det betyder, at vi har frie rammer til at gøre præcis, hvad vi har lyst til. Så hvis I synes, at det, I ser og hører, er fedt, så kan I gå ind og donere også et mindre beløb i form af et abonnement, også ind på hjemmesiden. Tak for nu, og god aften.